Салам, әзіз вән мәхілі радио дүңлечі доғылыр. Ені эфирді сіз үчін таярлан кеплешігіміздің бірі. Хорматлы радио дүңлечі доғылыр. Бүгінгі кеплешігіміз көпчілік үчін қызықлы бе, шо білен білен мұхым болан бір сорақ білен башламақчы. Әзізлер, әгер юрегімізді гуна болса, доға етмек мүмкін ме? Әзізлер, біріншіден, күчлі доға сап юректен чықмалы. Реббіміз Иса, біз иімит үчін доға еденіміз ялы, хер гүн бағышлайыш үчін хем доға етмегіміз керектігіні өвретияр. Шейлі, сен хем бізін гүнәләрімізі кечір дейіп язылан аяды хеммеміз білярс. Тобы етмәніміз үчін хем еден доғаларымызын көпіс қабыл болмайар. Гүнәләрден арасы болмадық, ачық дәл юректен чықян доға хеч хейлі жоғап тапмияр. Егер юрегімді гуна болса дей, онда Таңры маңа гулак қоймаз дей. Зебур кітапының 65-ші бап 18-ші аятында язылан. Бұндан башқа да Якуб хем бізе шейле дейіп дүйтіріяр. Худая якынлашын, ол хем сізе якынлашыяр. Эй гүнәккәрлер, еліңізі гүнәден тәмізлін. Эй икі гүнлілер, калбыңызы пәклен. Якуб кітапы 4-ші бап 8-ші аят. Әлбетті, әзіз радио дүңлечі доғылыр, біз гүнәлі еллер араса дәл юрек, яда икі гүнлілік білем доға етсек, хиш зада етіп білмейерс. Егер гүнәлерімізден арасаланмастан олара ентеп юрсек, нәче сыйнаншысақ да еркен болып білмейерс. Худайың бізе берчек мерхеметіннен жуда болярс. Худайың қаршысында икрар болып, тоба етмегіміз керек болан гүнәлеріміз ба мы? Егер болса, әзіз достым, шейле дейіп доға оқан. Сен хем бізің гүнәлерімізі бағышла, доға еден вақтымызда Худай бізі химаят едияр ме? Хова әлбетті, Худай бізің ең құдыратлы химаятшымыздыр. Бізні явуз шейтанлардан халас ет деген сөзлері ең бейік душманымыз шейтаннан халас болмағымыз үчін Худайың күч құдыратына мәті чекенімізі бойын алмағымызы білдіріяр. Шейтан бізі дүрлі сыйналара дучар едіп, хаятымызы хараба айлантырмағы ве өз сүйен кішілерімізі зұлым етмәгіміз үчін бір ейян план дүзіп қоян. Инсапсыз, араса дәл кішілер яманлық етмәгін алачыны тапмаса, онда оның ең яқын адамларына зелел етіріяр. Ве шол адама шоның ялы ел білем азап берерлер. Шоның ялы шейтан хем хич хачан Худая доғрыдан доғры зелел етіріп білмейер. Ол Худайың бізі қаты сөйішіннен пейдаланияр. Ве бізі хелек етмек үчін доғзақын хемме ат яраларынан от ачмағы тайын. Біз доғай арқалы берлен химаята мәтәждіріз. Зүлім ве қорқудан халас болмақ үчін әділен доға беденімізі түрлі кеселліклерден сақтылян. Дермана менсеш, дейіп айтмағымыз мүмкін. Әзіз радио дүңлечі доғылар, шоның білен бүгін кештірішіміз хем ақырына етті. Ене радио толқыларында душышынча хош сақ аман болың әзізлер.